Napenda nikukaribishe katika darasa langu la leo. Naitwa Dr. Boaz Mkumbo. Karibu sana katika darasa langu ndani ya Healthy Eating Academy. Siku ya leo katika Healthy Eating Academy nakuletea somo ambalo watu wengi sana wamekuwa kiniuliza maswali. Hata juzi nilipokuwa napitia comment katika YouTube channel yangu, mtu mmoja aliniuliza ya kwamba hivi daktari, ni vitu gani ambavyo vinaweza vikasababisha moyo wa mtu kupanuka, kwa sababu nateseka sana na nashindwa kujua vitu gani vya kuacha na vitu gani ambavyo vinaweza kuwa vimepelekea mimi moyo wangu kupanuka. Kwa siku ya leo nimeamua nikuandalie somo, naomba ujumuike nami. Tutajifunza hatua kwa hatua ili uweze kujua mambo ambayo yanaweza kusababisha moyo wako kupanuka na namna uweze kujikinga na nini cha kufanya kama tayari moyo wako umeshapanuka. Nitakueleza kwa kina kabisa kupitia hili darasa. Haya yote naozungumza pia unaweza kuyapata kupitia katika kitabu chetu cha sayansi ya mapishi. Kitabu hiki kinafundisha sayansi ya vyakula, sayansi ya magonjwa. Pia kitabu hiki kinafundisha kuhusu mapishi mbalimbali mbadala ambayo unaweza kuyatumia unapokuwa unatekeleza sayansi ya mapishi. Ya kitabu hiki kimewakomboa maelfu na maelfu ya Watanzania. Unaweza kutizama shuhuda mbalimbali ambazo zinatolewa na wanafunzi wetu kupitia katika channel yetu ya Facebook na Instagram. Pia hapa YouTube nitakuwa nawaletea shuhuda mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa na wanafunzi wetu wa sayansi mapishi. Mungu awabariki sana wote ambao wameamini na kuanza kutekeleza sayansi mapishi kwa vitendo. Basi tuende kuangazia somo letu la leo, ambalo nimesema kwamba leo tunajifunza tatizo la moyo kupanuka. Karibu sana. Naitwa Boaz Mkumbo. Yes, watu wengi wanashikua kishindo kunielewa kwamba Boaz Mkumbo ni nani hasa. Boaz Mkumbo ni mkufunzi wa sayansi ya mapishi, lakini pia kitaaluma ni daktari wa magonjwa ya binadamu. Ni daktari wa magonjwa ya binadamu na pia mimi ni mkurugenzi wa The Healthy Eating Academy. Healthy Eating Academy ni program maarufu sana Tanzania ambayo inaendeshwa na Dr. Boaz Mkumbo. Lengo kabisa ni kujenga jamii inayojitambua namna ya kudhibiti magonjwa ya lishe kwa kutumia chakula ambacho tunakinunua sokoni, tunakinunua madukani, na namna ya kuja kukiandaa hicho chakula kwa kuzingatia kwa kuzingatia afya bora. Karibu sana. Hiyo ndo kazi yangu na takriban kama miaka 4. Kwa hiyo hiki ninachoenda kukuambia nina uzoefu nacho zaidi ya miaka 4. Lakini sio hivyo tu, kwa zaidi ya miaka 4 nimewekeza maisha yangu kusoma kwa kina namna ya kudhibiti magonjwa ya lishe kwa kutumia chakula na kwa kutumia nyenzo zingine ambazo zimehakikiwa au zina ukweli wa kina kisayansi. Tunaita evidence based scientific approaches, yani ni nyenzo ambazo zina ushahidi mzito kiutafiti na kitaaluma. Kwa hiyo leo naenda kukufundisha mambo ambayo yanaweza yakasababisha moyo wako kupanuka na namna ya kuweza kusurvive na ukaweza kurudisha kicheko cha mwili wako. Moyo kupanuka kwa lugha ya kidaktari huwa tunaita dilated cardiomyopathy. Dilated ni kupanuka, cardiomyopathy ni kutanuka kwa moyo. Kwa hiyo moyo unapopata hitilafu, moyo vyumba vyake vikaanza kupanuka ambavyo sivyo, hapo ndo tunasema kwamba moyo wako umepanuka. Mfano, tutajuaje sasa moyo wa binadamu umepanuka? Cha kwanza kabisa, moyo una umbo fulani, una ukubwa fulani. Tunajua kabisa kwamba huu moyo una vyumba vinne. Na kama moyo una vyumba vinne, kila moyo huwa una ukubwa maalum. Sasa na kila moyo huwa una unene wake, yani ile thickness, umeona eh? Sasa tukija kukuta kwamba ukuta wa moyo umenenepa kwa sababu ya kusukuma pressure ipite katika mishipa ya damu yenye mgandamizo mkubwa wa damu, kwa unajikuta ya kwamba moyo unanenepa, misuli ya moyo inaongezeka. Kwa hiyo misuli ya moyo ikiongezeka, hii inaweza kaathiri utengenezaji wa umeme katika moyo wa binadamu. Lakini pia moyo tunaweza tukajuaje umepanuka, mbali na kuangalia unene na ukubwa wa vyumba. Tunaweza tukaangalia pia kwa kupiga x-ray. Unaona, tunapiga x-ray tunaangalia, kwa sababu moyo tunatarajia kwamba unatakiwa uwe umekaa katika position au sehemu ambayo ni fixed, na hiyo sehemu ni maalum. Kwa tukikuta moyo umeegemea sana upande mwingine, au umeongezeka ukubwa, umeoccupy hata umechukua hata sehemu katika kifua ambapo moyo hautakiwi uchukue, hapo tunasema huu moyo umeanza kufanya nini? Umeanza kupanuka. Kwa haraka haraka tu, ukija una dalili za moyo kupanuka, daktari huwa anajihakikisha zaidi kwa kutumia x-ray. Kwa mara ya kwanza kabisa anaangalia x-ray, akikuta moyo umeanza kuchukua hadi sehemu nyingine ya kifua ambapo moyo hautakiwi kuchukua, hapo tunaanza kuwa na hofu ya kwamba yaweza kuwa moyo wako umepanuka. Hatua ya pili ya kuweza kujua kwamba moyo wako umepanuka, kwa sababu moyo ukipanuka hautakuwa na uwezo mzuri wa kusukuma damu yote itoke kwenye moyo. Umeona eh? Kwa hiyo ile contractility ya na feeling ya ambayo ya moyo inakuwa impaired, inaathiriwa sana uwezo wa moyo kusukuma damu na uwezo wa moyo kuruhusu damu ijae, huwa inaathiriwa sana. Kwa hiyo huwa kuna kipimo ambacho kinaitwa echo. Sasa kipimo cha echo, kazi yake kubwa, kipimo cha echo ni kuangalia ukubwa wa moyo, yani vyumba vya moyo vina ukubwa gani, ni kuangalia unene, thickness, unene wa kila chumba, ni kuangalia zile valve, kuna valve tutaziona ambazo zinaingiza damu na kuruhusu damu itoke, tunaziangalia zile valve. Kwa hiyo tunaangalia kiujumla moyo jinsi ulivyo, tunaangalia vyumba vikoje, tunaangalia pia zile valvu zikoje, zinafanyaje kazi, zinafunguka na kufunga vizuri, umeona eh? Yes, na kama kuna shitilafu yoyote kwenye valvu, au kuna, kwa mfano huwa kuna viotea ambavyo vinaota katika valvu za moyo, kwa tunaweza tukaona kama valvu haifanyi kikazi vizuri. Kwa mfano kuna kitu tunaita mitral valve stenosis of mitral valve prolapse, umeona eh? Kwa hivyo vitu tunaweza tukaviangalia kwa kutumia hicho kipimo cha echo. Mbali na hivyo, kipimo cha echo kinatupa picha uwezo wa moyo kusukuma damu. Uwezo wa moyo kusukuma damu tunaita ejection fraction, unaona eh? Kwa sababu moyo wako ukimwona mtu anamwambia mimi na tatizo la moyo, halafu mpaka miguu ishaanza kuvimba na kohoa, usiku anakosa hewa, analalia mito mitatu, umeona, huyo ukienda kupima echo yake unaweza kukuta ejection fraction ni ndogo sana. Yaani uwezo wa moyo kusukuma damu itoke kwenye moyo unakuwa ni mdogo sana, unaweza kukuta, ambapo watu wengi wanaanza kudecompensate katika ejection fraction ikishuka chini ya 30. Umeona eh? Kwa hiyo kuna vitu huwa vinawatokea wagonjwa wengi wenye magonjwa ya moyo, lakini huwa hawajui nini kinachoendelea. Lakini unaweza ukuta kwamba kuna dalili zinakutokea ni serious, au unazichukulia poa, yani unazichukulia kawaida. Kwa hiyo jitahidi sana unapoona dalili mbaya, tafuta ushauri wa madaktari waweze kukusaidia. Umeona? Kwa hiyo tumeona sasa ya kwamba tuna kipimo cha tunakupiga x-ray ya kifua kuona kama moyo wako umekaa vizuri au umeshaanza kuchukua na sehemu ambayo haitaki kuchukuliwa, hapo sasa tunasema moyo wako umepanuka, lakini tunajihakikisha zaidi kwa kutumia echo. Sasa tukienda kujihakikisha kwenye echo, sasa cha pili tunachokuja kuhakikisha, je, moyo wako bado unatengeneza umeme vizuri? kwa nini hitilafu iko wapi? Je, moyo wako unatengeneza umeme vizuri? Tunaenda kuangalia. Tukikuta moyo wako hautengenezi umeme vizuri, kwa hiyo hicho kipimo inaitwa ECG, hicho kipimo kinamsaidia daktari kuweza kujua dawa gani akupe ili iweze kuimprove, iweze kuboresha jinsi moyo unavyotengeneza umeme, na dawa gani asikuambatanishie ili asiweze kukuletea hali mbaya. Kwa hiyo wagonjwa wa moyo wanapoona miguu inavimba, anakimbia tu dukani, miguu yangu inavimba. Kwa hiyo unajikuta kwamba anapewa dawa bila kuangaliwa na daktari ya kwamba uwezo wa moyo wake kutengeneza umeme, unatengenezaje umeme na dawa gani nisimpe, dawa gani nimpe. Umeona eh? Yeah, hiyo ndo kazi ya daktari bingwa wa moyo. Kwa hiyo nimekupa vipimo kama vitatu, lakini kuna vipimo ambavyo vinaweza vikakuchunguza zaidi, tutaviangalia huko mbele. Nitaka tukuonyesha kwamba tunawezaje kujua kwamba moyo wako umepanuka. Tumesema kwanza utakuja unalalamika dalili, cha pili tutakupima x-ray ya kifua, cha tatu utapimwa echo, cha nne utapimwa kipimo cha kuangalia umeme kama unatengenezwa vizuri. Na umeme wa moyo unapotengenezwa huwa una mtiririko wake, kuna sehemu ambapo umeme unaanzia na kuna sehemu ambapo umeme unapita mpaka unasambaa katika moyo wako vizuri. Kwa hiyo kama kuna hitilafu, linajulikana kabisa hili hitilafu limetokea sehemu gani. Karibu sana, najua darasa langu ni zuri sana siku ya leo, utalifurahia. Mungu akubariki sana, lakini usisahau kusubscribe. Hapo chini kuna neno subscribe, naomba ubonyeze ili tuweze kujumuika nasi katika video zangu zingine zote zinazokuja. Moyo wa binadamu unafanya kazi kama ifuatavyo ukiwa mzima. Moyo wa binadamu na ufananisha kama generator, kama injini ambayo inasafirisha either maji au umeme. Umeona eh? Hebu tufananishe kama generator. Ni una generator kubwa ambayo inasambaza maji mtaa mzima. Maji yanavyosafiri, yanasafiri kupitia milija au pipe ambazo zinasafirisha maji kutoka sehemu ambapo unayasukuma maji kwenda sehemu mbalimbali za mtaa wako. Zile pipe ni mishipa ya damu, na ile generator ndo moyo. Umeona eh? Kwa hiyo moyo kazi yake ni kusukuma damu ichuruzike kupita kwenye miundombinu ya mishipa ya damu kwenda sehemu mbalimbali ya moyo. Kwa hiyo tunaposema mzunguko wa damu, mzunguko wa damu unajengwa na moyo wenyewe pamoja na mishipa ya damu. Hapo ndo tunasema mzunguko wa damu umekamilika. Kwa hiyo mzunguko wa damu unatengenezwa na moyo na mishipa ya damu na ile damu yenyewe. Na ambapo kwenye damu ndo kuna vitu vingi ndani yake. Kwa hiyo tunaposema kwamba mzunguko wa damu au tunaita cardiovascular system. Kwa hiyo cardiovascular system tunamaanisha tunamaanisha miundombinu ya mishipa ya mzunguko wa damu ambao ni moyo pamoja na mishipa ya damu, lakini pia tuna damu yenyewe. Kwa hiyo miundombinu ya mzunguko wa damu ni mishipa ya damu, ni moyo na damu yenyewe. Na kila kwa dakika moja moyo huwa unadunda mara 70. Kwa dakika moja moyo huwa unadunda mara 70. Sasa kila mdundo mmoja moyo huwa unasukuma mililita 80 za damu. Sasa ukichukua 80 mara 70 kwa dakika moja tu, moyo huwa unasukuma damu lita 5.6. Yani mililita 5,600. Unaona? Kwa hiyo moyo wako tunaposema kwamba moyo wako ukija sasa kupanuka, unakuwa hauna uwezo wa kuhakikisha kwamba lita 5.6 zimesukumwa ndani ya dakika moja. Tunaelewana? Kwamba moyo wako unapopanuka, tunasema ya kwamba moyo wako unakuwa hauna uwezo wa kuhakikisha kwamba unasukuma damu yenye kiwango cha ujazo wa lita 5.6 kwa dakika moja. Tunaelewa? Hapo ndo tunaanza kusema moyo wako umeanza kupata shida. Pia moyo wa binadamu huwa una vyumba vinne. Kuna vyumba viwili vya upande wa kulia na kuna vyumba viwili vya upande wa kushoto. Umeona eh? Ambapo tuna kwa kitaalamu tunaita auricles na ventricles. Upande wa kulia wa moyo hupokea damu chafu, na baada ya kupokea ile damu, damu hiyo sukumwa kwenda kwenye mapafu, na damu inayoingilia upande wa kushoto wa moyo huwa ni damu safi, damu iliyosafishwa. Na damu hiyo kisha pokelewa inasukumwa kwenda sehemu mbalimbali za mwili. Moyo pia huwa una valve, kuna valve zinazoingiza damu na kuna valve zinazotoa damu. Hiyo picha unayoiona hapo ni picha ambayo inaonyesha jinsi damu inavyosafiri, jinsi moyo unavyofanya kazi, na hizo za kama unavyoona hapo kwenye picha kwamba mishale inaonyesha rangi kama ya blue mpauko, sijui ni ya rangi hiyo, na rangi fulani ya green unayoona, green ndo damu safi. Kwa hiyo unaona kwamba upande wa kulia wa moyo huwa unapokea damu chafu kutoka miguuni, kutoka kichwani. Ndio unaona kuna mshipa hapa wa chini huu ambao una rangi, huu mshipa ni mshipa mkubwa tunaita inferior vena cava. Kazi yake ni kupokea damu kutoka sehemu za chini ya mwili wa binadamu, miguuni huku. Ile damu ambayo imetumika wakati unatembea, misuli ina contract na kurelax, hiyo hali inasukuma damu iweze kujongea kurudi kwenye moyo. Alafu pia kumbuka kwamba huku juu tena kuna mshipa ambayo unaingiza damu kutoka kichwani, sehemu za juu ya mwili ambazo tunaita ni superior vena cava. Kwa hiyo yenyewe inapokea, kwa hiyo upande wa kulia wa moyo huwa unapokea damu kutoka miguuni na kutoka juu. Na baada ya kupokea ile damu, unakumbuka hiyo damu inakuwa ina carbon dioxide nyingi sana. Ndio maana tunaita ni damu chafu. Kwa hiyo hiyo damu inatakiwa isukumwe, isukumwe iende kwenye mapafu. Inapoenda kwenye ikienda kwenye mapafu, kule kwenye mapafu, mapafu yanaenda kuchukua ile carbon dioxide, ile hewa chafu inaitoa kupitia kupumua, halafu wanabadilishana na nini, na oksijeni, halafu hiyo damu inarudi tena inaingilia upande wa kushoto. Sasa ikishafika upande wa kushoto, ile damu inasukumwa tena. Angalia huyo mtoto, damu jinsi inavyosukumwa sasa, ile mishipa inaonyesha rangi nyekundu, inaonyesha kwamba damu inasukumwa kwenda sehemu mbalimbali za mwili wa binadamu. Hivyo ndo kwa ufupi tu kwamba unatakiwa uelewe kwamba moyo wa binadamu umegawanika katika vyumba. Ila tu ili uweze kujua vyumba vizuri, we sema tu kwamba una vyumba vinne, halafu moyo uko una upande wa kulia na upande wa kushoto, na katikati pale huwa kuna ukuta, kuna ukuta, ile septum, kuna ukuta pale. Ule ukuta unatenganisha ile damu chafu isije ikachangamana na damu safi, umeona. Kwa hiyo ndio maana nakwambia tu wewe tambua kwamba kwa haraka haraka, kwa wepesi, kwamba moyo una vyumba vinne. Halafu upande wa kulia ni damu chafu, upande wa kushoto ni damu safi, na upande wa kulia kazi yake ni kusukuma damu iende kwenye mapafu ikasafishwe, kwa sababu hiyo damu inakuwa na carbon dioxide nyingi. Alafu upande wa kulia wa kushoto ni damu safi, kwa hiyo inasukumwa kwenda sehemu mbalimbali za mwili, umeona. Yes, ndio maana kuna mshipa hapo mkubwa sana ambao unasukuma damu kwenda sehemu mbalimbali ya mwili wa binadamu. Sasa huwa tuna valve, hizi valve huwa zinaruhusu damu isafiri, kwa kutumia njia moja. Yaani inazuia backflow, inazuia damu ikisha moyo kishafunga, damu zile valves kishafunga, kabum, hairuhusu tena damu irudi kwenye moyo. Kwa hiyo ndio kazi kubwa ya valve. Kwa hiyo sasa valve inaweza ikawa inashindwa kufunga na kufunguka vizuri, labda umepata maradhi yameshambulia valve. Sasa hiyo hali inaweza ikasababisha moyo wako kufail, unashindwa kusukuma damu vizuri. Kwa hiyo unaweza unakutana na daktari wa moyo, anaweza akakushauri kwamba ugonjwa wako umefikia hatua gani na njia ya tiba ambayo unatakiwa kupata. Kwa hiyo moyo huwa una valve. Kuna valve zinazoruhusu damu iingie. Kuna valve zinazoruhusu damu iingie na kuna valve zinazoruhusu damu itoke. Mfano, angalia hiyo mishale, mieupe. Upande wa kulia kuna valve ambayo inaonyeshwa ambayo ni mitral valve. Mitral valve ni valve ambayo inaruhusu damu iingie, damu ambayo inatoka kwenye mapafu tayari imesha safishwa. Halafu tena tuna valve nyingine huku, valve ambayo tunaita ni tricuspid valve. Ni valve ambayo pia yenyewe inaruhusu damu iweze kuingia. Kwa hiyo tuna valve mbili ambayo kuna valve zinazoruhusu damu iingie na kuna valve ambazo huwa zinaruhusu damu itoke. Kuna kifaa fulani madaktari huwa tunakitumia, tunakivaa shingoni, kinaitwa stethoscope. Kifaa hiki huwa kazi yake ni kupima jinsi moyo unavodunda, jinsi moyo unavodunda na jinsi moyo unavolalamika pale unapokuwa umepata shida. Yani moyo unapopata shida, unapokuwa una hata gari yako, unakuta gari yako muungurumo unabadilika. Unaona kwa hiyo moyo unaweza kuwa unadunda ambao haraka haraka ambavyo sivyo, unasema moyo wako unadunda sivyo, au moyo wako unatoa sauti ambayo sio. Sasa huo mdundo, kwa hiyo zile valve zinapokuwa zinafunga na kufunguka, zinapofunga na kufunguka, huwa kuna sauti fulani ambayo sisi tunaisikiliza kupitia kile kifaa ambacho tunaita stethoscope, ambacho huwa tunaweka kwenye masikio, umeona? Kwa hiyo huwa tunapima namna valve, huwa tunapima mlio wa valve, valve zinapokuwa zinafunga na zinapokuwa zinafunguka. Mfano, naweza nikakwambia kwamba valve za zinazoingiza damu zikifunguka, valve zinazoruhusu damu itoke zinafunga. Na damu valve, moyo ukitaka kusukuma damu itoke, zile valve zinazoingiza damu zinafunga. Kwa hiyo zinakuwa zinafanya kazi kwa kupokezana hivyo, kwa kuotaneti hivyo. Kwa hiyo ndio maana nadhidi tena kukushauri ya kwamba moyo wa binadamu ni kitu kikomplex sana. Kwa hiyo mimi nakueleza tu kwa haraka haraka tu utambue kwamba moyo wa binadamu umegawanyika katika vyumba vinne. Halafu vyumba hivi vimetengenezwa, vimegawanywa katikati na ukuta. Ukuta huu unazuia damu yenye carbon dioxide isiweze kuchanganyika na damu ambayo ina oksijeni. Halafu katika kila vyumba vya moyo kuna valves zinazoingiza damu na kuna valves zinazotoka. Sisi madaktari tunapotaka kujua kwamba hizi valves zinafanya kazi vizuri, moyo unafanya kazi vizuri, itilafu iko wapi, mimi naweza, daktari anachukua kifaa cha kusikilizia kwenye masikio ambacho kinaitwa stethoscope, ambacho kazi yake kinapima jinsi damu inavyoingia kwenye moyo, jinsi zile valve zinazofunguka, na kama kuna tatizo lolote utazisikia valve zinalalamika, yani moyo unanungunika. Kwa hivyo ndivyo ambavyo huwa tunafanya madaktari. Hivyo sio vyako, lakini tunakupa picha nini ambacho kinaendelea. Kwa hiyo ukipata shida ya kwenye moyo inaweza ikatokea sehemu nyingi, umeona? Shida kwenye moyo inaweza ikatokea sehemu nyingi. Kwa mfano, kama huu ni moyo, inaweza ikatokea kwamba vyumba vimekuwa sana, vyumba vimenenepa sana. Halafu kumbuka ya kwamba moyo, kama una pressure, moyo unaweza vyumba vikanenepa au vyumba vika vyembamba sana, umeona? Halafu kitu kingine ni kwamba valve zikashindwa kuwa zinasukuma damu vizuri, zikazina fail kwa mfano tunaita mitral valve prolapse, kuna mitral valve stenosis, umeona kwa hiyo valve zinaweza zikazi na fail kusukuma damu vizuri. Kwa hiyo yani tunaposema ya kwamba huyu ana matatizo ya moyo, tatizo linaweza likawa kwenye moyo wenyewe au tatizo linaweza likawa mbali kwenye miundombinu ya mzunguko wa damu, kwenye mishipa ya damu, umeona. Yes, na hivyo ndivyo vitu ambavyo huwa vinatokea kiujumla kabisa. Sasa kuna dalili mbalimbali ambazo zinaweza zikaashiria kwamba wewe una tatizo kwenye moyo wako. Nitajaribu kukuambia dalili kama 10, lakini kuna dalili nyingi sana sana. Siwezi kuzitaja dalili zote. Dalili ya kwanza kabisa ni kuwa unaishiwa pumzi unapotembea au katika shughuli zako. Unajua tatizo la moyo huwa linaanza kidogo kidogo. Unaweza ukawa unashangaa kwamba unapokuwa umekaa unafanya kazi zako ofisini kwako, yani hata usikii tatizo lolote. Lakini ukitembea moyo unaanza kuuma au unaanza kuishiwa pumzi, maana yako tatizo lako bado halijawa baya sana kwamba mpaka utembee. Kwamba tatizo la moyo huwa linajionyesha dalili yake, inategemea na jinsi unavyotumikisha mwili, kiwango cha physical performance zako. Kwa hiyo tatizo kama bado halijawa kubwa, unajikuta kwamba mpaka ukimbie sana au ufanye kazi ngumu, yani ya ambayo unakusanya nguvu kwa wakati, labda unabeba kitu afu unakipeleka sehemu, unabeba unakipeleka sehemu, unashtukia unachoka kwa sababu moyo wako bado unahimili kwa kufanya kazi kwa muda mrefu. Lakini kuna wale ambao dalili sasa kadri siku zinavyoenda, kadri moyo unavyozidi kupata itilafu, unaweza kuja kwa hata ukitembea. Zamani kwamba moyo unaweza kubadilisha mdundo mpaka ukimbie, sasa hivi moyo unaanza kubadilisha mdundo hata ukitembea. Umeona, unashtukia moyo unaanza kubadilisha mdundo hata kama umekaa. Umeona, kwa kadri siku zinavyoenda unavyozidi kupuuzia ka dalili hako ka moyo wako kwa unabadilisha mdundo, unajikuta kwamba lile tatizo linazidi kukua. Zamani moyo uko unabadilisha mdundo unapokuwa unakimbia, unapokuwa unatembea hauoni shida yoyote, lakini sasa hivi moyo wako umeanza kuonyesha kubadilisha mdundo hata unapokuwa unatembea. Moyo wako unashtukia unaanza kubadilisha mdundo hata kama umekaa. Umeona? Kwa hiyo tatizo la moyo huwa linaanza kidogo kidogo, na wengi dalili huwa wanazipuuzia. Kitu cha pili, dalili kubwa ya moyo ni kwamba kuwa unakosa hewa usiku mpaka ufungue madirisha. Tunaita air hunger. Yaani wewe unakuwa yaani unakuwa unakosa hewa. Unaweza kumwambia mke wako, mke wangu, fungua dirisha, mnalala dirisha liko wazi. Au unajikuta tu kwamba unastuka usingizini, yaani unakuwa kama yaani unataka kukata roho vile. Afu jasho linakutoka. Umeona hizo ni dalili ya kwamba unakuwa unakosa hewa. Yeah. Na hii hali inaweza ikakutokea pia hata kama mtoto wako amekosea, unataka kumwadhibu. Huwezi hata kumkimbiza. Ukijaribu tu kumkimbiza hivi pumzi zako zinakata. Hizo ni dalili za awali kabisa za matatizo ya moyo. Kuwa unakosa hewa, unakosa pumzi. Unakosa pumzi na pumzi zako zinakuwa fupi fupi. Umeona Yes, hivyo. Alafu kitu kingine ni kwamba huwezi kulala bila kuweka mito miwili mpaka mitatu. Sasa hawa ni watu ambao sasa wao mapigo ya moyo yanabadilisha mdundo hata kama amekaa. Hawa ndio huwa wanaanza kuvimba miguu, hawa wanaanza kukohoa. Unashtukia sasa hawezi kulala kwa kutumia mto mmoja mpaka aweke hata mito miwili. Anaanza kuongeza mama fulani, hebu weka nguo zingine huku chini huku, mimi akilala hivi hawezi kupumua vizuri. Hayo ndio matatizo ya moyo, huwa yanaanza kidogo kidogo hivyo. Kitu kingine, kuwa anaishiwa nguvu hata akitembea mwendo mdogo. Na namba 6, kubadilika rangi kwenye mikono, lipsi kuwa blue. Hii ni kwamba moyo unapokuwa unashindwa kusukuma damu vizuri, unashindwa kukizi mahitaji ya damu katika sehemu mbalimbali ya viungo vya mwili. Kwa hiyo unaanza kubadilika kuwa bluish. Mwili unakuwa unaonyesha kwamba moyo wako haunikidhi kiwango cha chakula na oksijeni vinaumia huku, kwa hiyo viungo vinaanza kuonyesha kwamba vinaumia, umeona. Kwa hiyo usishangae mtu anaanza kubadilika rangi kwenye lips, lips zinakuwa blue, usishangae. Hizo ni dalili moja wapo ya kwamba ulimi, unaona, ni dalili moja wapo ya kwamba anapungukiwa oksijeni. Kwa kama una mgonjwa ana matatizo ya moyo akaanza kubadilika rangi, aisee, mkimbize haraka sana. Ni dalili moja wapo ya kwamba hapati oksijeni ya kutosha katika viungo vyake vya mwili, kwa sababu moyo wake hauwezi kukidhi mahitaji ya viungo vya mwili. Kitu kingine ni kwamba kuvimba miguu inabonyea kama kiazi. Ukibonyeza hivi kidole kinaingia, ukiondoa hivi unabakiza shimo. Umeona, yeah, tunaita pitting edema. Dalili nyingine ya kwamba una tatizo katika moyo, unakohoa kikohozi nyevu, kikohozi yani kakubanja fulani hivi kambali, au kuna wengine wanakohoa hasa mpaka anakuwa na bakuli, wenye watu ambao wana decompensated heart failure, yani moyo wake umeshindwa kabisa kukizi mahitaji ya nani, kwa hiyo moyo wake unakuwa una fail, kwa hiyo damu nyingi inabaki kwenye moyo, haisukumi yote. Kwa hiyo residual volume inapokuwa kubwa kwenye moyo, haya matokeo yake ni kwamba damu inayotoka kwenye mapafu haiji yote, kwa hiyo mapafu yanajaa maji. Unapata kitu tunaita pulmonary edema. Kwa hiyo mapafu yanapojaa maji, tunapochukua kile kifaa chetu ambacho kinaitwa stethoscope, unaweka kwenye mapafu, unakuwa unasikiliza mlio wa mapafu jinsi yanavyotoa sauti. Unakuwa unasikia kama vile lile nani unaponunua redio, lile unapolichezea hivi mule mlio sasa, au tasu unapoikunja kunja hivyo. Yes. Yeah, okay. Kwa hiyo hiyo ni milio mbalimbali ambayo tunaonyesha kwamba jinsi gani mapafu. Kwa hiyo kama mtu ameanza kupata dalili za kukohoa na wewe ukaa unachukulia poa, wewe unayemlea, unaweza kushtukia kwamba mapafu yakaja yakiwa nyevu sana, yanazuia mbadilishano wa hewa ya oksijeni na carbon dioxide, kwa hiyo anaweza kafenti mgonjwa wako na ukampoteza. Kwa hiyo jitahidi sana ili asikose hewa ya oksijeni, mkimbize haraka sana hospitali akapewe matibabu ya haraka sana. Kitu kingine ni kwamba unaanza kudhoofika afya yako sana. Yani unakuwa unakonda kila siku, yani afya yako inadhoofika, umeona, kwa sababu unakuwa una amani, mwili haupati viinilishe vya kutosha, mzunguko wa damu hauko wa kutosha. Kwa hivyo na kama ni watoto wadogo huwa wanaishia kupata utapiamlo, kwa sababu wanakuwa hata hawako comfortable kwenye kula. Kwa hiyo wanaishia kupata utapiamlo, haijalishi wewe ni tajiri kiasi gani. Kama mtoto ana matatizo kwenye moyo, unakuta mtoto kwa dhofika na dhofika, unashtukia na dumbukia kwenye utapia mlo. Kwa usishangae sana. Kitu kingine ni kwamba pressure kushuka au kupanda. Unajua watu wengi wanafikia, "Dokta, mimi nina pressure ya kupanda, mimi nina pressure ya kushuka." Umeona, ya moyo kupanuka, visababishi vya moyo wa kupanuka ni vingi sana, lakini moyo unapopanuka sana pressure huwa iko normal. Umeona, yes, unaweza kukuta kwamba moyo wako umepanuka, pressure inakuwa normal, kwa sababu moyo wako, ndio maana huwa wanapewa dawa za angalau kustua mwili uweze kukusukuma damu katika spidi inayotakiwa. Kuna dawa ambazo huwa unapewa ambayo inaongeza mjongeo wa moyo, yani mdundo wa moyo, contractility, misuli ya moyo iwe inasukuma damu vizuri, kwa sababu hiyo dawa ukiacha tu kuinywa moyo unapoa, unapoa. Kwa hiyo sasa nataka tu nikwambia kwamba kwa hiyo sio lazima ya kwamba unapokuwa na moyo unapopanuka sio lazima uwe na pressure kali. Una moyo unaweza kupanuka na pressure yako iko normal. Umeona, ukipima normal, and sometimes pressure yako inakuwa inashuka. Umeona, yes. Kwa hiyo hicho ndio ambacho huwa kinatokea. Lakini ingebia kuna moyo ambao watu wa moyo umepanuka lakini pressure yako ukipima unakuta 200 kwa ngapi? Kwa ngapi? Umeona, pressure yako ni 200 labda 210 kwa 120, umeona, pressure yake ni kali, tunaita hypertensive emergency, umeona pressure yake ni kali sana. Kwa hiyo hivyo ndivyo vitu ambavyo vinaashiria kwamba wewe una dalili za tatizo kwenye moyo. Lakini pia ni kuambia kitu kimoja, unaweza ukawa hauna hizi dalili zote nilizozitaja, yani haujafikia hatua ya kulalamika, umeona lakini kumbe tayari tatizo kwenye moyo lishaanza. Huwa nakutana na watu wanakuambia, mimi dokta, nina uzito mkubwa lakini Mungu amenibariki, sina pressure, sina sukari, si moyo wangu mzuri, haujapanuka, sijawahi kuambiwa na dokta. Umeona? Hapana, ugonjwa wa shinikizo la damu is a silent killer. Yeah, siku moja nilimsikia daktari bingwa wa magonjwa ya moyo, Professor Janabi, anakuambia kwamba yes, watu wengi walijitokeza katika upimaji. Walipowapima karibia zaidi ya nusu waliokuwa hawajijui ya kwamba wana shinikizo la damu walibainika wana shinikizo la damu. Umeona? Sasa hebu fikiria, kwa kuna watu wengi tu wako majumbani wana shinikizo la damu lakini hawajitambui, lakini ukiwapima kwa kutumia vipimo utakuta kwamba kipimo chake kiko juu. Lakini pia vipimo vinatofautiana. Kwa hiyo kuna vipimo ambavyo tunaweza tukakupima katika early stage, mfano mtu amekuja yuko pre-diabetic. Kwa hiyo uwezo kumpima kwa kutumia glucometer. Kuna vipimo vingine ambavyo tunaweza tukamscreen mtu ambaye ni pre-diabetic, akiwezi kulingana kama yule mtu ambaye ni already diabetic, ambavyo tunatumia glucometer tu, tunampima, tunamwambia sukari yake iko juu. Lakini uko pre-diabetic, uwezo ku show excess blood sugar kwenye kipimo kile cha glucometer. Kwa hiyo tunatakiwa tutafute vipimo vingine kama oral glucose tolerance test, yani tukuchallenge na sukari alafu tuje tukupime sukari yako. Lakini pia tunaweza tukatumia WHO diagnostic criteria kama glycosylated hemoglobin. Hicho ni kipimo pia ambacho kinashauriwa na WHO kwamba tunaweza tukakitumia, na kuna cutoff point kabisa ambazo zimewekwa kwamba tukichukua sampuli yako ya damu tukapeleka maabara tukakuta kwamba HbA1c yako inacheza 5.7 mpaka 6.4, afu na normal blood sugar tunakusema wewe kwamba wewe ni mtahiniwa wa kisukari. Sasa focus. Kwa hiyo nashangaga mtu anaanza, mimi Mungu amenibariki na kitambi na kisukari. Mwingine anakuambia mimi bana, mimi ni mwembamba lakini nakula vyote, hata sina shida yoyote. Kwa hiyo kuna watu ambao ni wembamba, wana skinny fat, ni wanene, kwa they are thin on the outside but fat on the inside, they have skin fat syndrome. Lakini kuna watu ambao ni wanene lakini wanakuambia kwamba mimi sijawahi kubainika na maradhi yoyote. Sio kweli, inategemea ni vipimo gani wamepimwa. Umeona ni vipimo gani wamepimwa. Kwa hiyo kazi ya sayansi ya mapishi ni kuwafundisha nyie namna ya kujikinga na haya maradhi kabla haujaugua. Haina haja kukusubiri wewe mpaka uugue ndo uanze kupambana na haya maradhi. Hebu chukua hatua mapema sana.